Αγαπητοί φίλοι ακροατές,
συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Σήμερα θίξαμε το θέμα του πύργου της Βαβέλ και της δημιουργίας των γλωσσών, όπως τις βλέπουμε να έχουν φτάσει μέχρι τη σημερινή εποχή. Με τη χάρη του Θεού είδαμε ότι τα επιστημονικά δεδομένα έρχονται και από αυτή την άποψη να στραφούν εναντίον της θεωρίας της εξέλιξης, η οποία υποστηρίζει την ύπαρξη μιας πρωτογλώσσας από την οποία εξελίχθηκαν όλες οι γλώσσες. Αλλά τα δεδομένα τα επιστημονικά, όπως αναφέραμε αναλυτικά, έρχονται να υποστηρίξουν αυτό το οποίο αναφέρει ο αψευδής λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή στη Γένεση, με τον πύργο της Βαβέλ, όπου ξαφνικά μετά την επέμβαση του Θεού εμφανίστηκαν πλήρεις γλώσσες, βασικές γλώσσες από τις οποίες έχουν προέλθει κατά οικογένειες οι γλώσσες που υπάρχουν σήμερα ανά τον πλανήτη. Ένα γεγονός το οποίο, καθώς ο Θεός παρενέβη, ήρθε και διέλυσε αυτή την ενότητα την οποία προσπάθησαν να επιτύχουν οι άνθρωποι, και ο Θεός πράγματι αντιτίθεται όταν στην ενότητα αυτή ο άνθρωπος βγάζει έξω το Θεό. Και αντιτίθεται ο Θεός όχι από κακία, αλλά επειδή γνωρίζει πολύ καλά ότι το δημιούργημά του δεν μπορεί να επιτύχει μια πλήρη ενότητα με τους υπόλοιπους ανθρώπους, μέσα στην οποία να ζει αρμονικά και ευτυχισμένος, εάν ο Θεός δεν είναι αυτός ο οποίος θα πρωτοστατεί και θα είναι ο συνδετικός κρίκος αυτής της ενότητας. Άρα λοιπόν την εποχή εκείνη, καθώς ο Θεός σύγχυσε τις γλώσσες των ανθρώπων, το στοιχείο αυτό αποτέλεσε ένα στοιχείο διαχωρισμού μεταξύ των ανθρώπων και οι άνθρωποι διασκορπίστηκαν στο πρόσωπο όλης της γης. Όμως καθώς ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Θεός έστειλε τον Υιόν του πάνω στη γη και σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και ανελήφθηκε στον ουρανό, ο Θεός έδειξε με τη δύναμή του ότι το εμπόδιο αυτό της διαφορετικότητας των γλωσσών, μάλλον η διαφορετικότητα ίδια των γλωσσών, όχι μόνο δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο για την ενότητα της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά μάλιστα ο Θεός κατέστησε τη διαφορετικότητα των γλωσσών ως ένα συνδετικό κρίκο και ως ένα σημάδι της παρουσίας του ανάμεσα στους ανθρώπους. Και θα ήθελα να διαβάσω με τη χάρη του Θεού μερικά εδάφια από τις Πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 961 στις γραφές του Βάμβα, δεύτερο κεφάλαιο, από την αρχή, όπου ο Θεός μας μιλάει για αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός την ημέρα της Πεντηκοστής. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού: «Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο». Υπενθυμίζουμε ότι ήταν περίπου 120 άτομα τα οποία προσεύχονταν, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός πριν αναλυφθεί είχε πει ότι θα αποστείλει την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου, την οποία και οι ίδιοι δεν ήξεραν πώς ακριβώς θα επέλθει επάνω τους αυτή η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και λέει στο δύο εδάφιο ότι «εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και γέμισε όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει». Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί εδώ έρχεται να εγκαινιαστεί αυτό το μεγάλο θαύμα το οποίο κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή του ανθρώπου, η βάπτιση με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η επαγγελία του Πατρός σε όποιον άνθρωπο πιστεύει στον Ιησού Χριστό και αναγεννιέται, ότι ο Θεός τον βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή έρχεται ο ίδιος ο Θεός και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο δια Πνεύματος Αγίου, και το αποδεικτικό σημείο ότι ο άνθρωπος έλαβε Πνεύμα Άγιο είναι η ομιλία σε ξένες γλώσσες. Μία ομιλία σε ξένες γλώσσες, την οποία ο άνθρωπος αφήνει το στόμα του στο Πνεύμα το Άγιο, όπως και εδώ πέρα λέει ότι καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει, και μάλιστα πολύ έτσι με ακρίβεια το αρχαίο κείμενο λέει «το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς αποφθέγγεστε», δηλαδή να αρθρώνουν, και ο άνθρωπος αφήνει το στόμα του στο Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο έρχεται πραγματικά και κάνει αυτό το θαυμαστό συμβάν, αυτή τη θαυμαστή λειτουργία στην ψυχή του ανθρώπου, λαλεί σε ξένες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού, πράγματα τα οποία ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι γλώσσες οι οποίες δοξάζουν το Θεό, λαλούν τα μεγαλεία του Θεού, είναι γλώσσες μιας τέλειας προσευχής, απόλυτα δεκτής και ευάρεστης ενώπιον του Πατρός, και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος έρχεται και οικοδομείται, καθώς μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός να δείξει ότι ενώ κάποτε ο διαχωρισμός των γλωσσών έγινε η αφορμή για να διαχωριστούν οι άνθρωποι, τώρα η ομιλία σε ξένες γλώσσες δια Πνεύματος Αγίου έρχεται να γίνει ένα στοιχείο δια του οποίου έρχονται να ενωθούν οι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι αποτελούν το σώμα του Ιησού Χριστού. καθώς ένα κοινό πνεύμα λαμβάνουν, και πολύ ωραία θα κλείσω την αναφορά μου αυτή από την προς Εφεσίους επιστολή, όπου μας λέει πάρα πολύ ωραία στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής και τέταρτο εδάφιο, «εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας». Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί αυτό το Πνεύμα το Άγιο, όπως μας λέει και σε άλλο σημείο στην προς Εφεσίους, στο Β18, λέει «διότι δι' αυτού του έχουμε αμφότερη», δια του Ιησού Χριστού δηλαδή, «έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός Πνεύματος». Αυτό λοιπόν το Πνεύμα, το οποίο πάλι προκαλεί έναν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών διαχωρισμό γλωσσών, καθώς ο άνθρωπος λαλεί τα μεγαλεία του Θεού σε διάφορες γλώσσες, είναι αυτό το οποίο αποτελεί το συνδετικό κρίκο της Εκκλησίας του Χριστού. Και όπως είπε πολύ ωραία πριν ο Δημήτρης, ακόμα και με αδελφούς χριστιανούς από άλλες χώρες που δεν κατανοούμε τη γλώσσα, επειδή έχουμε αυτή την ενότητα του Πνεύματος, γνωρίζουμε ότι όλοι μας αποτελούμε το σώμα του Ιησού Χριστού, διότι έχουμε αυτή την κοινή εμπειρία, την εμπειρία της Πεντηκοστής.
Πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και ήθελα να διαβάσω και από το τρίτο κεφάλαιο του προφήτη Σοφωνία, είναι στην 831 σελίδα, στο γάμα και στο 9 εδάφιο, όπου ο λόγος του Θεού και ο προφήτης Σοφωνίας δια Πνεύματος Αγίου μας λέει «διότι τότε θέλω αποκαταστήσει στους λαούς γλώσσαν καθαράν, για να επικαλώνται πάντε στο όνομα του Κυρίου, να δουλεύω συν αυτόν υπό ένα ζυγόν. Από του πέραν των ποταμών της Αιθιοπίας οικέτε μου, η θυγάτρη των διασπαρμένων μου θέλει συμφέρει την προσφορά μου». Και πραγματικά μας λέει ο λόγος του Θεού και ότι η πρώτη βέβαια καθαρή γλώσσα η οποία εισήχθη είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, η οποία όπως είπαμε πάρα πολύ ωραία, όσοι την μιλάνε αυτή τη γλώσσα του Ευαγγελίου αισθανόμαστε αδέλφια και ένα πνεύμα. Αλλά χωρίς να μπορούμε βέβαια να δογματίσουμε πάνω σε αυτό, φαίνεται ότι ο Κύριος επί της χιλιετής βασιλείας, την οποία θα βασιλεύσουμε ιερείς και λειτουργοί και βασιλείς του υψίστου, θα επαναφέρει μία γλώσσα πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και όπως στον κήπο της Εδέμ υπήρχε μία γλώσσα, και όπως τα πρώτα χρόνια πριν εισέλθει η αμαρτία υπήρχε μία γλώσσα, έτσι και πάλι όταν δεθεί ο διάβολος, ο Κύριος θα επαναφέρει μία γλώσσα σε όλο το πρόσωπο της γης για να δοξάζουν, όπως λέει εδώ πέρα, να επικαλούνται πάντες το όνομα του Κυρίου. Δεν θα υπάρχει η αμαρτία να διαχωρίσει, αλλά θα υπάρχει ενότητα του πνεύματος, μία γλώσσα και ένα πνεύμα η οποία θα ενώνει.
Αμήν. Και πραγματικά μια μικρογραφία αυτής της κατάστασης και αυτής της ενότητας την βιώνουμε σήμερα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, διότι ενώ κάποτε οι γλώσσες, οι διαφορετικές, αποτελούσαν ένα διαχωριστικό για τους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι όταν ακούγανε ανθρώπους να μιλάνε μια ξένη γλώσσα, μια βαρβαρική γλώσσα, αυτό ήταν ευδέλιγμα για αυτούς. Δεν μπορούσαν να τους δεχθούν. Και μάλιστα πολλές φορές διαβάζουμε στην αρχαία ιστορία περιστατικά όπου ακόμα και τους διερμηνείς, λέει, τους τιμωρούσαν επειδή τολμούσαν να δανείσουν την ελληνική γλώσσα σε βαρβάρους. Και όμως έρχεται ο Απόστολος Παύλος πολύ ωραία να μας πει ότι τώρα, όταν ο άνθρωπος από όποιο έθνος κι αν είναι, όποια γλώσσα κι αν μιλάει, όταν δεχθεί τον Ιησού Χριστό, λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, στο γάμα κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, ότι ενδύεται, λέει, έναν νέον άνθρωπο, ο οποίος είναι κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Και ποια είναι αυτή η κατάσταση του νέου ανθρώπου? Δεν υπάρχει, λέει, Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει πια αυτός ο διαχωρισμός. Εμείς μιλάμε αυτή τη γλώσσα, είμαστε Έλληνες, είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μας. Εσείς μιλάτε βαρβαρικά, δεν σας κάνουμε παρέα, δεν σας δεχόμαστε, σας δελιτόμαστε. Δεν υπάρχει πια αυτός ο διαχωρισμός. Αλλά εξαιτίας του Χριστού, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ενωθούν, όχι με αυτή την ενότητα που πήγανε κάποτε να επιτύχουν στον πύργο της Βαβέλ, ούτε με την ενότητα της παγκοσμιοποίησης που θέλει το σύστημα του Αντιχρίστου σήμερα να πετύχει, αλλά με την ενότητα πάνω στη μία και μοναδική αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού, εν Χριστώ Ιησού, δια Πνεύματος Αγίου.
Θα διαβάσουμε τώρα τα τηλεφωνήματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο Κωστέλ από την Τρίπολη. Εγώ, ο αδελφός Κωστέλ, έχω χαρά σήμερα γιατί κατά το γενεολογικό μου δέντρο είμαι ουγγρικής καταγωγής. Ευχαριστώ Θεό για τους ομιλητές και συντελεστές του αθμού, ο Κύριος να δώσει διαφώτιση ταξιδεύοντας και ερευνώντας το λόγο του. Ο Κύριος να ευλογεί. Ναι, αγαπητέ Κωστέλ, ευχαριστούμε τον Θεό για το τηλεφώνημά σου. Ο Θεός να σε ευλογεί πλούσια. Αλλά πραγματικά η χαρά μας δεν είναι ότι αν ανήκουμε σε μία καταγωγή άλλη, αλλά η χαρά μας είναι ότι ανήκουμε στο σώμα του Χριστού. Και η χαρά μας έρχεται γιατί ξέρουμε ότι ετοιμάζει ο Κύριος παλάτι για μας, ετοιμάζει πολιτεία, ετοιμάζει οίκημα για μας, για τον οποίο θα ζήσουμε μαζί του αιώνια. Ο Θεός ευλογεί πλούσια.
Έχουμε ένα μήνυμα από τον αδελφό μας τον Αλέκο τον Περάκη από τα Μελίσια, ο οποίος δεν μπόρεσε σήμερα να είναι σωματικός μαζί μας, αλλά ήταν πνευματικός και μας λέει: «Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ο Κύριος να δίνει πάντοτε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να υψώνεται ο γεγραμμένος λόγος του Θεού, στον οποίον ταπεινώνονται και υποκλίνονται όλοι και όλες οι ανθρώπινες επιστήμες. Ο Κύριος να δώσει πνεύμα μετανοίας στην πατρίδα μας, ώστε να επιστρέψουν στη μελέτη και εφαρμογή του λόγου του Θεού, ώστε να έρθουν καιροί αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου». Αμήν, αγαπητέ αδελφέ Αλέκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας και για τα όμορφα λόγια σας. Και πραγματικά, τι να προσθέσουμε, είναι πληρέστατο το μήνυμά σας. Ήθε ο Κύριος πραγματικά να μας δώσει σε όλους τους συμπατριώτες μας, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, αυτό το πνεύμα της μετανοίας, ώστε να επιστρέψουμε, όπως λέτε, στο λόγο του Θεού, για να έρθουν καιροί αναψυχής. Και βέβαια, μια πολύ μεγάλη αλήθεια, την οποία και εσείς εκφράζετε, ότι όλες οι επιστήμες και οι ανθρώπινες επινοήσεις έρχονται τελικά να υποταχθούν και να υποκληθούν μπροστά στον αψευδή λόγο του Θεού.
Κώστας από Λούτσα, σας στέλνω την αγάπη μου και την καλησπέρα μου. Ο Κύριος να σε ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Ο αγαθός Θεός να τα οδηγήσει στην Εκκλησία Του. Να μας χαρίσει ο Κύριος τη συχνότητα του σταθμού και να μας θεραπεύσει τα σώματά μας. Αμήν, αγαπητέ Κώστα. Όπως πάντοτε κάνουμε, θα προσευχηθούμε το που τελειώσει η εκπομπή και παρακαλούμε και όλους εσάς που έχετε τίματα στον Κύριο να γονατίσετε κι εσείς και να φέρουμε όλοι μαζί ενωμένη δέηση μπρος στον Κύριο το Παντοδύναμο.
Η Σοφία από τη Μονεμβάσια. Ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές και ομιλητές του σταθμού. Ο Κύριος να σώσει την οικογένειά μου, να με ενδυναμώνει στα πνευματικά. Ο Κύριος να μου χαρίσει πνεύμα Άγιο, να ευλογεί τα αδέλφια στην Αυστραλία. Αμήν, αγαπητή Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και πραγματικά ευχόμαστε και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου κατά το Άγιο θέλημά του.
Θανάση και μείνε από Κατερίνη, ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή ο Θεός να κάνει γρήγορη ανάρρωση στον πατέρα μου από το αιμάτωμα που είχε. Ο Κύριος να δώσει δύναμη στη μητέρα μου να τον υπηρετεί. Ο Κύριος να θεραπεύσει και εμάς και όλα να πάνε καλά. Αμήν, αγαπητά μας αδέρφια, ο Θεός να απαντήσει όλα τα αιτήματα.
Η Κατερίνα από το Αίγιο. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να μας χαρίζει ειρήνη, χαρά και μακροθυμία, να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και να προστατεύσει ο Κύριος τον σύζυγό μου Γιώργο στην εργασία του. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου και βέβαια μέσα από τη βάπτιση με το Πνεύμα το Άγιο έρχεται αυτό που λες ειρήνη, χαρά και μακροθυμία, διότι είναι συστατικά του καρπού του Αγίου Πνεύματος.
Ελένη από Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου στα αδέλφια, ο Θεός να ευλογεί τις οικογένειές τους. Ζητώ προσευχή ο Θεός να σώσει και να ευλογεί στα παιδιά μου. Ο Κύριος να με αυξάνει στα πνευματικά και να με ενδυναμώνει. Ο Κύριος να σώσει τη συγγένειά μου. Ναι, αγαπητή μας Ελένη.
Η Κλειώ από την Αθήνα. Ο Κύριος να με βγάλει από τα τρομερά αδιέξοδα της ζωής μου. Να μου χαρίσει πνεύμα Άγιο, ουράνια χαρίσματα, ουράνιες πνευματικές ευλογίες και υλικές. Να δώσει θεραπείες σε πάρα πολλές ασθένειές μου, πολύ σοβαρές και ανίατες, καθώς επίσης και σωτηρία στους οικείους μου, φίλους και συγγενείς, και να καταξιωθούμε όλα τα παιδιά του Κυρίου να απολαύσουμε την ουράνια βασιλεία του. Αμήν, αγαπητή Κλειώ, πραγματικά θα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι καθώς έχουμε εμπιστευτεί τη ζωή μας στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, όλα όσα επί τη ζωή, αδιέξοδα τα οποία λες, θα τα κάνει για να έχει μια αγαθή έκβαση για εμάς. Ο Κύριος βουλεύεται αγαθές βουλές και τα πάντα, λέει, συνεργούν προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεόν. Βλέπουμε ότι έχεις προβλήματα, ασθένειες και πραγματικά θα προσευχηθούμε ο Κύριος και να σε ενδυναμώνει και να σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο και πραγματικά θα πρέπει όλοι μας ως αγωνιζόμενοι χριστιανοί να έχουμε κατά νου ότι για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτό θα γίνει δια πολλών θλίψεων, θα ζητήσουμε από τον Κύριο τη δύναμη να σηκώνουμε καθημερινά το σταυρό μας και να προχωρούμε. Ο καθένας από εμάς ξέρει πόσο βαρύς είναι ο σταυρός του και ο Κύριος βέβαια το ξέρει και μας δίνει τη δύναμη και θα πρέπει να έχουμε προοφθαλμόν ότι εκείνη την ημέρα θα ανταλλάξουμε το σταυρό μας με το στεφάνι της αιώνιας δόξας και θα είμαστε κοντά στον Κύριό μας εις τους αιώνας των αιώνων.
Τέλος, ο Δημήτρης από Ελασσόνα, χαιρετισμούς και την αγάπη μου στους συντελεστές και ομιλητές του σταθμού. Ο Κύριος να ευλογεί όλους. Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστούμε για την αγάπη σου και τα χαιρετίσματά σου και τα αποδίδουμε κι εμείς. Άλλη μια εκπομπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Χριστιανισμός και επιστήμη. Σήμερα ασχοληθήκαμε το θέμα του πύργου της Βαβέλ και της εμφάνισης των γλωσσών και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί άλλη μια φορά είδαμε ότι ο λόγος του Θεού είναι πέρα για πέρα αληθινός. Και κλείνοντας ήθελα να αναφέρω ένα πάρα πολύ ωραίο περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα το 1980 περίπου στην Νικαράγουα, όπου καθώς στην μεγάλη χώρα αυτή, στη μεγάλη πόλη, υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά τα οποία ήταν κοφά και αυτά μεγαλώνανε στις οικογένειές τους από γονείς οι οποίοι ακούγανε, ήταν συνήθως κοφά είτε από κάποιο ατύχημα είτε από κάποιο γενετικό πρόβλημα, και αυτά είχαν αναπτύξει με τους γονείς τους και τους συγγενείς βέβαια έναν δικό τους κώδικα επικοινωνίας, χωρίς κάποιος να τους έχει διδάξει συγκεκριμένα την ομιλία για των νευμάτων, την νευματική γλώσσα, αλλά είχαν αναπτύξει το κάθε παιδί στην οικογένεια που έμενε έναν ειδικό τρόπο επικοινωνίας με τα χέρια και τα νοήματα και τις γκριμάτσες για να μπορεί να συνοείται. Ως που κάποια στιγμή το 1980 ιδρύεται ένα σχολείο ειδικό για κοφά παιδιά και μαζεύονται σύνολο 500 παιδιά από την πόλη εκεί πέρα, τα οποία ξαφνικά βρίσκονται μαζί στο χωριό εκείνο, στην πόλη εκείνη. Και ξαφνικά παρατηρείται κάτι φοβερό. Τα παιδιά εκείνα, τα οποία το κάθε ένα είχε μάθει μια δική του, θα λέγαμε, γλώσσα, νοηματική, έναν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του εαυτού του και των γονέων του, ξαφνικά η επικοινωνία αυτή με τα άλλα παιδιά αναδύεται από το πουθενά μέσα σε λίγους μήνες μια καινούργια γλώσσα. Ξαφνικά μπροστά στα έκλογητα μάτια των στελεχών του νοσοκομείου αυτού και του σχολείου, βλέπουν τα παιδιά να αναπτύσσουν δια της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους ένα νέο τρόπο επικοινωνίας και μια νοηματική γλώσσα η οποία έχει δικό της συντακτικό, δικιά της γραμματική και δικό της πλήρως καθορισμένο και πολύπλοκο τρόπο επικοινωνίας. Και μάλιστα μια νευροεπιστήμονας η οποία το παρακολούθησε και το μελέτησε τότε από το πανεπιστήμιο, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Αμερικής, δεν έχω το όνομά του μπροστά, ανέφερε η ίδια ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μπροστά μάτια μας να αναπτύσσεται μια καινούργια γλώσσα και μάλιστα είναι μια καθαρή απόδειξη ότι της έμφυτης τάσης του ανθρώπου και της δυνατότητας για επικοινωνία και λόγο. Και καθώς το διάβασα πραγματικά συνειδητοποίησα ότι η δυνατότητα και η έμφυτη τάση που έχει ο άνθρωπος για επικοινωνία και ανάπτυξη λόγου για να επικοινωνήσει με τους άλλους είναι ένα δώρο από το Θεό, πραγματικά, καθώς είναι από το Θεό αυτό, είναι κατά τη φύση του Θεού και ο λόγος, ο κυριότερος που έχει μέσα στον άνθρωπο είναι για να μπορέσει να κάνει τον άνθρωπο να αναζητήσει και να θέλει να επικοινωνήσει με τον Θεό, το δημιούργημά του. Δηλαδή, σε αντίθεση με όλα τα άλλα ζώα, καθώς ο άνθρωπος έχει αυτή την τάση να επικοινωνεί και να ψάχνει, αυτό είναι από το Θεό δώρο για να επικοινωνήσει με τον Δημιουργό του. Και πόσο άσχημο, ενώ ο Θεός μας έχει δώσει αυτό το χάρισμα, αυτή τη χάρη του Θεού, αυτό το έμφυτο τάλαντο σε όλους τους ανθρώπους, να μην χρησιμοποιούμε αυτή τη χάρη του Θεού για να επικοινωνούμε με τον Δημιουργό μας. Επομένως, σήμερα, καθώς ακούμε αυτά τα λόγια, να αγαπήσουμε την επικοινωνία με τον Δημιουργό μας. Και αν μας έδωσε αυτή την έμφυτη τάση ο Θεός, είναι για να γονατίζουμε και να του μιλάμε. Να εκφράζουμε απλότητα τα αισθήματά μας, τα συναισθήματα, τις απορίες, ακόμα και τα παράπονα, τα αιτήματα, και εκείνος είναι πρόθυμος να επικοινωνήσει και εκείνος μαζί μας δια του λόγου του και της προσευχής και να έχει μια αμφίδρομη επικοινωνία, ώστε πραγματικά να αιτούμε και να λαμβάνουμε για να είναι πλήρης η χαρά μας.
Αμήν. Πολύ ωραίο αυτό το περιστατικό, Δημήτρη, και καθώς το ανέφερες, σκεφτόμουν ότι αυτή η έμφυτη, όπως είπες, ικανότητα του ανθρώπου να παράγει λόγο, ακόμα και να κατασκευάζει μια γλώσσα με τα νοήματα, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ομιλίας, αλλά και γενικότερα να κατασκευάζει, να τροποποιεί γλώσσα, να δημιουργεί λόγο, είναι μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού και με σκοπό να του μοιάσει. Διότι τι είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι λόγος. Πολύ ωραία μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο, «Εν αρχή ήτο ο λόγος, και ο λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο λόγος». Ο Θεός είναι λόγος. Άρα λοιπόν, καμιά φορά απορούμε, είναι δυνατόν ο Θεός να μιλάει? Μα αφού ο Θεός είναι λόγος, πώς είναι δυνατόν να μην μιλάει? Εμείς είναι που πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να τον ακούσουμε. Αλλά όταν μπούμε μέσα στην ησυχία της προσευχής, όταν προσιλωθούμε στη μελέτη του Λόγου του Θεού, όταν μπούμε μέσα στην Εκκλησία, θα βρει ο Θεός τρόπο να μας μιλήσει. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτός ο οποίος είναι λόγος να μην μιλάει. Όταν βρεθούμε στην κατάλληλη θέση, θα μπορέσουμε να ακούσουμε τη φωνή του. Και θα μας μιλήσει ο Κύριος, διότι πάνω απ' όλα είναι ανάγκη ο άνθρωπος να καταλάβει σήμερα ότι αυτός ο οποίος είναι ο Θεός και λόγος και μας έδωσε και εμάς την ικανότητα να παραγάγουμε λόγο. Αυτός ο λόγος έγινε σάρκα και πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και εξέχε, όπως διαβάσαμε πιο πριν, την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτός ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και είναι αυτός ο οποίος βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, αγαπητοί αδελφοί. Να το αναφέρουμε αυτό άλλη μια φορά και φίλοι ακροατές, ότι και σήμερα ο Θεός βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Γιατί λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι προς εσάς είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και σήμερα υπάρχει αυτό το ευλογημένο φαινόμενο και το βλέπουμε μέσα στις εκκλησίες μας και ευχαριστούμε το Θεό, ο άνθρωπος ο οποίος λαμβάνει Πνεύμα Άγιο να μιλάει σε ξένες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο να τον οικοδομεί και να προσεύχεται υπέρ αυτού με ξένες γλώσσες, διαστεναγμών αλαλήτων και αυτό το οποίο όπως είπαμε κάποτε έγινε αφορμή διαχωρισμού τώρα γίνεται αφορμή ενότητας του ανθρώπου με τον Θεό αλλά και με τους υπόλοιπους ανθρώπους, αδελφούς του και χριστιανούς μέσα στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τον Κύριο για την απόψινή εκπομπή και ευχαριστούμε και εσάς αγαπητοί φίλοι ακροατές που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, 5η 23 Ιανουαρίου 2014. Έλαβε τέλος άλλη μια εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τους αγαπητούς μας συνεργάτες, τον ήχο τον Μιχάλη Περιστεράκη, στα τηλέφωνα τη Μαρία Τιφλούρου και τη Σοφία Τιστρούβαλη. Στα μικρόφωνα ήταν ο Δημήτρης Περάκης και ο Ανέστης Ηλιόπουλος. Από όλους εμάς θα θέλαμε να σας ευχηθούμε, ο Κύριος να σας ευλογεί και αν είμαστε εδώ πρώτα Θεός σε 2 εβδομάδες ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μια καινούργια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με ένα νέο πιστεύουμε ενδιαφέρον θέμα πάντοτε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.